Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak dira, Iruña herrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Abiadura handiko trena, abiadura motelaz mugitzen ari da. Denok badakigu, 2000 urterako, 2000 garren urterako, helduko zela, 2010 urterako, gero, 2020erako, gero. Momentuz, lurbakan batzuk mugitu dira Castejonaldean eta diru asko xautu bitartean. Lurraldearen garapenerako horren garrantzitsua omen den azpiegitura honek antza ez du horrenbesteko presarik eta kasu. Momentuz inondiko inora joateko balioko du ez baitu iparraldetik ateratzeko loturarik planteatzen. Espainiako gobernuak orain prisa hartu du, abiadura eman nahi dio proiektuari eta urteta mugitu gabe egon eta gero, uda baino lehen, hau da, hilabete honetan, Nafarroako HTaren ibilbidea Euskal Y-arekin nola lotzeko erabakitzeko bilerak antolatu nahi ditu hiru administrazioen artean. Gaurko albistea beraz Madrildik heltzen da, estatuak lehen bailen zehaztu nahi dituelako abiadura handiko trenaren ibilbideak, pozez hartu du albistea foru gobernuak eta hizketarako prest dagoela azaldu du oraintxe bertan. Badain zuzen HTerako tren korridore esklusibo berriaren planteamentuari irtenbide erreala ematen dion azterlan bat aurkeztu du gaur Nafarroako trenaren aldeko plataformak lurralde kohesioa lortu eta inguru giroa babestuko duen alternatiba jarri dute mai gainean. Ez da azpiegitura polemikoei buruz gaur jorratuko dugun albiste bakarra, igande honetan goi tentsioko sare elektrikoaren erdian izanen diren herrien aldarrikapen jardunaldia antolatu baita. Zur eta lur daude, duela 10 urte onat borrokatu duten lineaz gain, azken urtean enpresa pribatu batek bigarren bat planteatzen duelako, ibilbide berberarekin, dorreak eta azpiegiturak bikoiztuz. Nafarroko gobernuak argi berdea eman dio bestalde, sektore publikoaren enpleguaren egonkortze deialdiari, mai sektorialetik eta parlamentutik paseta gero, 3.588 plazaterako dira, Remirez kontseilariaren esanetan legeak uzten dituen guztiak izanen dira, sindikatu eta alderdiak ez daude konforme zenbaki honekin. Egonkortze plaza hauetan irakasleek izanen dituztenak adibidez, erdiak paira joanen dira, eta hori da hain zuzen Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren lanaren kontra egiteko LAB sindikatuak gaur egin duen kritiketako bat. Sindikatua bertzaleak kontseilariaren dimisioa eskatu du, adostasunak bilatu beharrean eskuinaren politikekin bat egin duelako. Adostasunik ez ere, Iruñeko udalean feministek planto egin ostean bilerara deitu ditu Iruñeko udalak indarkeria matxistaren aurkako plataformako kideak, onartu dute gonbidapena eta emakumearen udal kontseiluaren erabakiak errespetatzeko eta erantzunkizunez jokatzeko eskatu diote udal. Gaur ezagutu dugu, Pablo González euskal kazetariak beste 3 hilabetez egon beharko duela Polonian preso gutxienez, espioitza leporatuta, atzo hemen Euskal Herri Irratian bere bikotekidearekin mintzatzeko aukera izan genuen, bere hitzak adituko ditugu jarraian. Atzore Euskara Langai jardunaldiak izan genitun baluarten, bertan Euskararen erabilera enpresetan suposatzen duen onuraz mintzatu ziren, hainbat adibide ezagutu zituzten bertaratutako enpresariek, eta dagoeneko, Euskarazko zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresek beren esperientzia kontatu zuten. Bada hauek dira, Iruñerrian gaur ditugun albiste nagusienak edukietan sartuko gara berehala xexe, aldez aurretiko ordea eguraldiari ere erreparatuko diogu. Goize goibela izan dugun arren, egunak aurrera egin ahala, ostarteak zabaltzen hasi dira. Hemen gure zeruan, Iruñerriko zeruan, hemen dikan irrintzi dorreko gure terratzatik begiratuta oraintxe ikus dezako egunaren arabera. Ostarte hauek ez dira sobera haundiak izanen, baina apurka-apurka temperaturek goruzko joera hartuko dute. Gaur ez da euririk espero, bai ordea bihar. Euritan esnatuko garela ematen baitu, meteorologian adituek horrela bai diote, baina gero arratsaldetik aurrera eguzkia ateratzen hasiko da gero ja. Ostiraletik aurrera eguzkia nagusitzeko eta asteburu berriz ere beroa uzteko. Gaurko temperatura maksimoak ez dira 17 graduetatik pasatuko, hori arratsalde hasieran izanen da, une honetan 15 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak. Ordu bata eta 36 minutu direnean, Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula asteragoaz.
Iruñerrian gaur. Maiatzaren 30etik ekainaren 4ra Axular elkartearen kulturrastea. Kalejirak, itzaldiak, txikientzako jolasak, musika emanaldiak, artisau azoka, joaldunak, erraldoiak, dantzariak, zikiroiatea, herrikirola, kontzertuak eta askoz gehiago. Axular elkartearen kulturrastea, animatu eta parte hartu.
Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azoka 3. edizioa ekainaren 4an Herriko Plazan goizeko 10etatik arratsiko 7ak arte.
Eskola Herri Guziko 33 argitaletxeren parte hartzearekin.
Euskarazko sorkuntzak, liburu aurkezpenak, aurrentzako ikusgarria, bertso marrazki saioa, animazio musikala, humorezko saioa, kontzertua.
Argia edabidea eta Baltsan elkartea antolatzaile, Eskual Irratiak, Eskual Kultur erakundea eta Ziburuko Herria partaide.
Maiatzaren 27tik ekainaren 5ra zatoz Gazteluen parantzara, zatoz Nafarroako bigarren liburu azokara. Goizeko 10:30etatik ordu bietara eta arratsaldeko 5etatik 9etara Nafarroako hainbat liburu denden salmenta postuak bisitatzeko aukera. Gainera, liburu aurkezpenak, tailerrak eta hainbat ekitaldi egunero. Zatoz Nafarroako bigarren liburu azokara.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egitera goaz. Lantzean behin, hemen albiste kontakizun honetan abiadura handiko trena ze mintzatzen gara. Abiadura handiko trenaren proiektuaz, apurka-apurka mugitzen ari den, proiektu horretaz baino inoiz iristen ez den tren horri buruz mintzatzen gara. Apenas lur batzuk mugitu dira Erriberaldean Castejón inguruan, baino diru xauketa handia izan da orain arte, eta urtero aurrekontuetan azaltzen den partida da abiadura handiko trenarena. Orain arteko zalantzarik nagusinetarikoak dira, esate baterako zein izanen den Iruñean barna, Iruñerrian eginen duen ibilbidea eta nolakoa izanen den Iruñeko tren geltokia, eta baita ere nola ez iparraldetik zen nolako lotura eta non dik lotuko den abiadura handiko trenaren ibilbide Nafarra Y-arekin edo Eusko Autonomia Erkidegoko ibilbidearekin. Bada, hain zuzen, gaur horri buruz galdetu egin diote garraio ministra den Raquel Sánchezi, diputatuen kongresuan Madrilen, Carlos García Danero, diputatu Nafarrak egin dio galdera, eta Raquel Sánchezek azaldu egin du uda baino lehen zehaztu edo lotu nahi dutela bai Eusko Autonomi Erkidegoarekin eta baita Nafarroko Foru Erkidegoarekin nondikan lotuko diren ibilbideak.
Poder resolver y definir cuál es el trazado de las infraestructuras ferroviarias, cuál es el trazado que desde luego debe resolverse para hacer posible esa conexión entre Pamplona y la Y vasca. Pero le adelanto que antes de este verano nos reuniremos con los consejeros.
Uda baino lehen izanen dela bilera azaldu du Raquel Sánchezek, pozez hartu du albistean Nafarroako gobernuak, badakielako oraindik ere lotune horri buruzko iritzi kontrajarriak daudela Eusko Jaurlaritza eta Nafarroko gobernuaren artean. Alanda guztiz ere, negoziatzeko borondate osoarekin joanen direla bilkura hoietara azaldu du Javier Remírez, Nafarroako presidente ordeak.
El gobierno navarro es absolutamente estratégico el dotarnos de una infraestructura como el tren de altas prestaciones y que ese tren tenga conexión con la Y vasca para que a través de ahí tenga la conexión con la vía de alta velocidad europea. Para nosotros eso es lo fundamental y a partir de ahí estaremos siempre en el...
Beraz, lotunea Y-arekin behar beharrezkoa dela ikusten du Javier Remirezek, batez ere Europarako irtenaldia edo irtetzeko bidea horixe izanen delako. Ikusi beharko da, zer gertatzen den, esan bezala askotan izan bait ditugu abiadura handiko trenaren inguruko albisteak, baino oso gutxitan egon dira aurrera pausoak zentzu horretan. Bada, hain zuzen, abiadura handiko trenaz ari garrela, tren korridore esklusibo berriaren planteamenduari irtenbide erreala ematen dion azterlan bat aurkeztu du gaur Nafarroko trenaren aldeko plataformak. Oraintxe bertan bukatu da aurkezpen hori, eta bertan izan da Loizune Matria Zabaltza lankidea. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, Mediterraneoko eta Atlantikoko korridoreak hartzen
hartzen ditu bere baitan Nafarroa trenaren alde plataformak aurkeztutako proposamenak. Ardatz nagusiena teknikoki bideragarria den tren sozial baten proposamena izan da. Gaur egungo trazatuan oinarritzen dena, baina tren lehiakor eta gaurkotu baten behar teknikoetara egokituko dena, azpiegiturari, teknologiari eta logistikari dagokionez. Nerea Biana.
Hau da, garraio publiko sozial eraginkor eta egiazki iraunkorra izanen den tren bat. Gaurko eta biharko mugikortasun iraunkor baten estrategian enmarkatuz.
3.380 kilometro aztertu dituzte, horien bideragarritasuna hartu dute kontuan ikerketa egiteko eta egun dagoen trenbidea erabiltzen saiatu dira. Proiektuaren bide, kanal eta portuetako 3 ingeniariek osatu dute Ignacio Rubin, David Andres eta Kimetz Muntisa.
Izango litzateke gaur egungo tren ibilbideari tren ibilbidean oinarrituta horren gaineko hobekuntzak eginez ahalik eta tren modernizaziorik egokiena bilatzea, bai? Beste alde batetik herrietan dauden arazoak eta haiek gutxitzen edo kentzen saiatu. Eta tren misto bat izan dadila, bai erabilera aldetik, ibilbide luzeko trenak abiadura egokian, baina ez abiadura handiko tren batek exigituko lituzken abiadura altuekin, baizik eta 200-220 kilometro artean egongo litzateke diseinuaren oinarria.
Ingeniariek garatutako azterketak trenbidearen azpiegituran zehar egon daitezken hirigintzako arazoak, oztopo fisikoak, zaratak eta halakoak konpontzen dituela ere zehaztu dute.
Iruñeko buklea desagertzen da, auzoek beraien kale eta etorbidetan harresi hori izan ez dezaten. Gaur egungo Sanduzelaiko geltokia bertan mantentzen dugu, hiri erdigunetik hurbilen dagoena baita. Etxabakoitzera eraman gabe, beharrezkoa ez den gastua saiestuz eta geltokia erdigunetik hurbilago utziz.
Azaldu dutenez, alternatiba honek gaur egun HTA-ren dako proiektatzen diren azpiegiturekin alderatuz askoz kostu txikiagoak ditu, abiadura handiko ibilbide berriak egin behar izan gabe eta exekuzio epeak murriztuz, lan berri batek suposatzen dituen kalte sozial eta ingurumenekoak ekiringo lirateke gainera. Proiektua oraindik ez dute bukatu eta finantzatzeko crowdfunding kanpaina bat jarri dute abian.
Guazen beste azpiegitura polemiko bati buruz hitz egitera, hau ere bai aspalditik ezagutzen dugune proiektua da, hain zuzen Nafarroaren alde batetik bestera zeharkatuko duen autopista elektrikoa edo goitentsioko energia edo argindarre sarea ze ari gara, badakizue eta kontatu dizuegu, aspaldi ari zirela kalteturiko udalerrietatik kexu eta kanpaina bat eta plataforma bat osatuz, aurten harrigarriki gainera ibilbide horri beste sare bat gehitu zaio eta honek biderkatuko eginen du autopide elektriko honen tamaina eta biderkatuko ditu hain zuzen Artaxoa eta Gipuzkoako Gabiri artean egiten duten bide horretan eginen diren azpiegiturak 421 dorre, 480 metroko 431 dorre jarriko beharko baitituzte 82 kilometro horietan. Alberto Friasek azaldu digu gaurkoan.
Bai, Forestaren aska ez doa agertzen ez da ere Espainia mailan edo Espainiako erreinuaren plangintzan ez doa agertzen. Eta deitzen dena linea de evacuación. Eta besteara dago garraio linea bat. Eta garraionena dago planifikatzeko kasu honetan 2021-2026 artean, tarte horretan badago goiko tensioko lineak agertu beharko dena legaldetik ez dakiz zer plangintza baten. Eta Forestaren aska ez doa agertzen. Bapatean agertu zen iraian, kasu honetan eta beste udaletzetan urrian, bapatean agertu zen proiektu berri bat. Eta proiektu berri bat energia berriztagarrien izenean. Eta hori zertarako nola doa, zer beharra bete behar duena eta zertarako edo hori ez du agertzen. Bakarrik energia berriztagarrien aldeko proiektu alda eta balde horretatik Parisenko ituna eta ez dakiz ze ituna mundu mailan, pues beharrezkoa da hori justifikazioa emateko.
Forestaliaren sare edo bide berri hau, hain zuzen energia berriztagarrien evakuazio linea bezala planteatu du Forestalia enpresak, baino hain zuzen goitentsioko linea baten egitura eta ezaugarri berberak dituela salatu dute autopista elektrikorik ez plataformatik.
Maika urte eta gero, bi aldiz atzera nuen beste bi proiektuak Red Eléctrica Españolarena bere kaltetogatik. Kasu hontan agertu zen bi linea momentu hontan dagoen 220.000 voltiokoak desagertzea, itsasorko joen bat eta bi. Kasu hontan, bueno, bat bakarrik egin zuen bere alternativa zehatzak hori azaltzeko eta bat batean agertzen da beste proiektu bat paraleloan.
Zigorra bezala.
Zigorran bezala ez baizik eta kasu honetan lurraldea ez da zertarako balio, herriaren eskubideak ez zertarako balio, lurralde antolaketa ez zertarako balio, urrenko geroari begira plangintza egiten dutenak eskualde guztietan ez zertarako balio, eta balio hemen bakarrik da merkado elektrikoarena. Eta hori da pizka mai gaien dagoela eztabaida. Eta badago beste eztabaida batzuk. Ba, lege aldetik posiblea da linea de evacuación komila artean agertzea 267 kilometrorena. Hori ez da evacuacionena, baizik eta garroiarena. Eta hori da zabaltzea, ate bat zabaltzea, behin eta berriz, proiektu partikularrean. Kasu honetan forestalian, fondos privatos agertzen duena, societi, bueno, fondos puteraren fondo nagusiak, pues, hori agertzen duenen kasu honetan.
Eta guztia salatzeko eta beraien aldarrikapenak mai gainen jartzeko, igande honetan lurkide eguna antolatu dute Etxarriaranatzen izanen den eta bertan kalteturiko 25 udalerrietako ordezkariak eta baita 192 eragileta kolektibok bat eginen dute aldarrikapen. Egun honekin goazen orain bueltatzera Nafarroako gobernuaren saiora ditu dugu abiedura handiko trenari buruz hitz egiten Javier Remirez. Gaur Nafarroako gobernuak argi berdea eman dio duela bi aste sektore publikoaren negoziazio mailan planteaturiko lan eskaintza publikoari. Badakizue estatuko gobernuak behartuta egonkortu behar dira hainbat eta hainbat behinbeineko lanpostu, eta gaur argi berdea eman dio Nafarroko gobernuak. Horri, 3,588 plaza aterako dira, bai administrazioan, bai osasungintzan eta baita hezkuntzan ere. Javier Remirez.
Es el máximo número de plazas que se pueden sacar. Nos hubieran gustado más, por supuesto, pero esto conforme a normas es el máximo número de plazas que se pueden sacar. Por tanto,
posible diren plaza guztiak atera dira aur legeari jarraiki, azaldu du Remirezek, eta orain parlamentuaren oneritzia jaso beharko du, eta honetan ikusi beharko da, izan ere bere gobernukide zenbaitek bere kexak azaldu dituzte zenbaki honen inguruan. Lan eskaintza publiko honetan tartean izanen dira ditu dugun bezala hezkuntzari dagozkionak, eta hoietan hoien erdiak paira zuzendura, pai programari zuzendutakoak izanen dira, badakizue azkeneko orduan Nafarroako gobernuaren parte den PSN-ek eta Navarra Sumak adostuta pairen plazak egonkortzeko asmoa edo behintzat legea onartu zelako. Bada, hain zuzen, hori da gaur hezkuntza kontseilariaren kontra egiteko LAB sindikatuak azaldutako arrazoietako bat. Gaur LAB sindikatuak Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariaren dimisioa eskatu du, hainbat arrazoengatik, baino batez ere sindikatuekin adostasunik ez bilatzeagatik eta eskuinaren politikak bere gain hartzeagatik. Imanol Carrera daba LAB sindikatuko arduraduna Nafarroan.
Hezkuntza sailburua den Carlos Jimenoren kudeaketa kaskarra izan da eta inposizioan oinarritutakoa. Alde batetik sindikatuen parte hartzea eta sindikatuen proposamen sindikalak baztertu dituelako, eta beste alde batetik eskuinarekin bat egin duelako. Bere kudeaketa eskuinan oinarritu du eta Navarra Sumak ordezkatzen dituen politikak, ereduak eta neurriak aurrera eraman ditu. Honengatik guztiagatik Carlos Jimenoren dimisioa eskatzen dugu.
Eta Carlos Jimenoren lanaren adibide asko jarri dituzte, pai ereduaren sendotzeaz aparte, COVID jardunaldiaren kudeaketaz, edota hezkuntza publikoaren kalitaterako itunaren ez betetzeaz aritu dira LAB sindikatuko kideak gaur Nafarroko jauregiren aurrean. Tokiko informazioari helduko diogu jarraian, kontatu genizuen, feministek planto egin ziotela hain zuzen Iruñeko udalari, bada hain zuzen bilerara deitu ditu Iruñeko udalak, indarkeria matxistaren aurkako plataformako kideak, onartu dute gonbidapena eta emakumearen udal kontseiluaren erabakiak errespetatzeko eta erantzunkizunez jokatzeko eskatu diote udalari.
Berandu da indarkeria matxistaren aurkako plataformaren iritziz indarkeriaren aurrean udal estrategia txukun bat diseinatzeko, baina hitz egiteko prest dira eta horregatik Iruñeko udalak deitutako urrengo bilerara joanen dira. Itxaropentsu dira, dena den, herenegun emakumearen udal kontseiluan protokoloa bere horretan utziko dutela esan zietelako Iratxe Alvarez.
Tipios horrela esan digute protokoloa ez da aldatuko. Orduan alde horretatik gu pozik gaude, baina kanpainaren inguruan guk uste dugu udalak planteatzen zuen kanpaina etzela benetazko kanpaina bat eta espero dugu hor ere aukera izatea aldatzeko eta aurreko estenatokira bueltatzea. Ez dakigu posible izango da, baina gu behintzat zehatuko gara.
Maiatzaren 12an indarkeriaren talde iraunkorraren maitik altxatu ziren feministak Navarra Sumak ta udal estrategia aldatu nahi zuela ikusita, protokoloa eta komunikazio kanpaina adostasunez garatzea ezinbestekoa dela aldarrikatu dute.
Beldurra diote ere horren beste oi hartzuna izatera, ez? Eta guk uste dugu mugindu feministak hori kontrolatzen duenean edo deialdi hoiek haien esku daudenean askoz garbiago izaten direla gauzak. Eta bestetik protokolotik haratago estrategiari dagokionez eta kanpainari dagokionez guretzako ez da San Ferminetako kanpaina ez da bakarrik gidak banatzea edo pinak banatzea, ez? Informazioa eman behar da, jendeak jakin behar du zer den eraso sexista bat, identifikatu behar du ongi erasoak zer diren, bestela oso zaila da horri aurre egitea eta erantzun orain arte izan dugun bezala, erantzun tinko bat ematen.
Oraindik ez dute udalarekin izanen duten data zehaztu, bileraren data zehaztu, baina argi dute udal gobernuari erantzunkizunez jokatzeko eskatuko diote bizitzak daudelako jokoan.
Mi esker Loitzune, goazen orain tokitik nazioartera salto egitera, izan ere gaur ezagutu baitugu Pablo González Euskal kazetariaren zigorra edo behintzat espetxealdia luzatuko dela hiru hilabetez, Polonian dago preso espioitza leporatuta, atzo hemen Euskal Herria Irratian bere bikotekidearekin solasteko aukera izan genuen Josu Ganuza García, lankideak bildu ditu bere hitzak.
Eguerdian ezagutu da Poloniako presentzil eskualdeko epaitegiak beste hiru hilabete zerabaki duela Pablo González kazetariaren espetxealdia luzatzea. Hiru hilabete daramatza atxilo dagoeneko. Errusiako espio izatea egotzi diote Gonzálezi eta 10 urteko espetxe zigorra du jokoan. Egoera latza bizi du espetxean, baina albiste gutxi iristen zaizkie senide eta kazetarien abokatuari Poloniatik. Oihana Goirirena da kazetariaren emaztea eta Irrintzi plazan izan da. Askoz jota, igande honetan, ilak 29an ezagutzekoa zen Pablo Gonzálezek izango zuen lehen epaiketaren data, bertan ezagutuko dute fiskaltzak eskatutako zigorraren luzapena aplikatuko dioten. Orain arte bere espetxe egoeraren jarraipena egiteko zenbait bista izan ditu. Hiru hilabetetan eskutitz bakarra jaso du Oihana Goirirenak eta naiz eta kontsulatuak bera, eta Pabloren artean bitartekari lanak egin, kazetari eta senarraren egoera juridikoaz duten informazio faltarekiko etxita azaldu da.
Pasauko dan ez dakigu. Badakigu oin, bueno, domekar arte behintzet egonen bideuela bai edo bai, domekan amaitzuten jakola beran behinbeineko espetxaldire, eta gero zerretorko dan ziur ez dakigu zeintzu dizen beran kontrareko esen frogak, horreri aurre zelan egin bez, bada jakintasun handiz gau silunpetan egotilez eta animu ba egunen arabera ba gora ta bera.
Pablo Gonzálezen senide eta lagunek Free Pablo González ekimena sustatu zuten kazetaria Polonian neguan atxilotu zutenean Ukrainako gatazka hasi zenean. Oihana Goirirenaren ustez, haien esku hori dago protesta egitea, bere egoera eta eskubideak bermatzea aldiz, estatu mailako agintariei dagokiela azpimarratu du.
Ez protestau, da ose esan, komunikabiditan eta salatu, baina asko gira besteko uheitzerik. Yeah. Hor, izartu biko litzateke gupaino indar almen gehiagudekona, adibidez, Espainiako gobernuek edo esan biko lekitxo Poloniak urizo zer, baina ez dut esaten.
Egoera honetan egunak geroz eta luzeagoak egiten zaizkiola aitortu du. Bidegabekeriaz azkeneko gogo eta hau utzi du Oihana Goirirenak.
Europa, kezetze zan arren be Europa gerran modu batera edo bestera sartunde dau talako komeni du momentu honetan bestakit, pro-ruso modun zailkatute dauzenan alde eitzi edo, bai, eta malgarri ze benetan, bada.
Elkarrizketa osoa Euskal Herria Irratiaren webgunean entzun gai duzue.
Mi esker, Josu Iritziaren tartea zabalduko dugu, Imanol Kañamaresek egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gure kideen etxea defendituko dugu. 2008 batean gutxienez 41,349 etxegabetze gauzatu ziren Espainiako estatuan, eta horietatik 247 Nafarroan. Hori da datua, eta zifra handiagoa dela badakigu. Izan ere, etxegabetze extrajudizialak edo eta isilpekoak ez dira kontuan hartzen. Gainera, etxe bizitzen salerosketa prezioa gora eta gora ari da, eta alokairuen prezioa ia bikoiztu eginda 5 urteetan. Espainiar konstituzioak etxe bizitza duin eta egokia izateko eskubidea jasotzen du, baina zertarako balio du eskubideak dirurik ez baduzu? Ez zertarako ez. Mediatikoki pisua galdu duen arren, etxegabetzen arazoak dimentsio ikaragarri izaten jarraitzen du, eta prekarizazio orokortu eta inflazio basatiaren garaian, joerak okertu baino ez dira egingo. Mehatxuan abarmena da, eta funtsean dagoena da gizarte honek ez duela hain oinarrizkoa den etxe bizitzaren beharra bermatzen. Eskubideak paper errea baino ez dira proletariozarentzat. Nire aitonak esaten zuen ez urteen ostean bai urteak etortzen direla, eta pazientzia edukitzeko. Oso zabaldu dagoen ikuspegi da oraindik ere, errealitatea kontrakoa erakusten digunaren. Krisia oraina da, baina baita etorkizuna ere. Aitonaren ikuspegi baikorra berreskuratu beharko genuke bai, baina borrokaren bidez dena aldatzea posible dela gure buruari sinatxarazteko.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Galarzendeako Euskararen eguna, larun batean Getzen pilota partidua magia ikuskizuna Herribazkaria, aurpegi margotzea Luciano eta Beiez taldearen kontzertuak bokata afaria eta giro ezin hobea. Zatoz parte hartu eta ongi pasa Euskararen egunean Galarzendeako udala.
Optika Joaquin Alforja. Prada, Dolce Gabbana, Ray-Ban, Bol, Arnet, markata modelo ugari aukeran aurkitu zurea eta beharrezko graduazioa jarriko diogu. Aholkularitza personalizatua aurkituko duzu Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udalplaza bat.
Bada lase, ez daukagu gehiagorako denborarik, iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean albiste guztiak dituzuela entzungai eta irakurgai. Bestela ere, bihar goizean berriz ere hemen izanen gaituzue. Bihar artentzule.